Zdaj, če ni več vprašanj za tole, kot rečeno po konferenciji se bo pobudnica lahko pogovarjala z vami, mi bi pa prišli na drugi del konference, kar pomeni, da se bomo spet malo presedali, najprej midva z namestnikom, da jaz najavim ta drugi del, potem pa še enkrat z namestnico, ki bo predstavila malo dinamike. Pri okoljski problematiki, za katero gotovo že veste, da je ena od mojih prioritet, smo pripravili mednarodno konferenco, ki je bila letos na Brdu. Takrat smo obljubili zaključke konference in tudi zbornik in oboje vam danes z veseljem predstavljamo. Z veseljem zato, ker smo opravili to veliko delo, manj veseli pa smo zaradi ugotovitev, ki jih tukaj predstavljamo. Med temi zaključki konference bi rada samo nekatere omenila. Namreč, da poudarjamo, da postaja čisto zdravju neškodljivo in varno okolje temeljna človekova pravica, ki izvira iz pravice do človekovega dostojanstva in postaja temelj za izvajanje vseh drugih človekovih pravic. Poudarjamo tudi, da je sodelovanje javnosti, in mi to ves čas podpiramo, predvsem iskanje soglasja v družbi o umestitvi dejavnosti v prostoru ob največji racionalnosti in gospodarske učinkovitosti ter najmanjših posledicah za prostor in okolje. Za okoljske projekte je pomembno, da se opravi javne razprave ter se vključi strokovno in laično javnost v njihovo oblikovanje, saj s tem pridobijo legitimnost in podporo prebivalcev, kar je prvi pogoj za njihovo uspešno izvedbo. To je naš poudarek bil. Mi pa ugotavljamo seveda, da je formalno sicer zagotovljen okvir vključevanja javnosti na lokalni ravni, ampak ta dostikrat ne vodi do družbeno sprejemljivih rezultatov vseh deležnikov. Sodelovanje javnosti, tako ugotavljamo, je v praksi velikokrat le formalno in navidezno. Organi lokalnih oblasti lahko tako formalno upravičijo svoje odločitve na področju okolja, ker poskrbijo za zakonitost izvedenega postopka in potem seveda sodelovanja javnosti, vsebinskemu upoštevanju pripomb pa se velikokrat izognejo. Javnost je, tako ugotavljamo, postopke vključena prepozno, pogostokrat se to zgodi in ni zadovoljna z odzivi lokalnih nosilcev oblasti. No in iz obsežnih priporočil, ki smo jih sestavili na podlagi strokovnih prispevkov in razprave, povzemam še eno priporočilo, da pravzaprav terja vse te ugotovitve spremenjen odnos države do civilne družbe in strokovne javnosti, ter ustvarjanje medsebojnega zaupanja s spoštovanjem, upoštevanjem stroke in izogibanjem tistim zahtevam politike, ki v želji po všečnosti zagovarjajo nestrokovne rešitve. Avtoriteta državne oblasti po našem mnenju, in to tudi priporočamo, ni zadosten razlog za sprejemanje odločitev mimo stroke in civilne družbe. Nedavno sprejeta novela uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja potrjuje potrebo po upoštevanju tega priporočila. Mi pa tudi priporočamo, da se izboljša kakovost komuniciranja, sodelovanja, usklajevanja in zaupanja na različnih ravneh, se pravi med posamezniki in organi države, med posamezniki in lokalno skupnostjo, med državo in lokalno skupnostjo, med organi v sestavi Ministrstva za okolje in prostor in med vsemi naštetimi in varuhom človekovih pravic. Nekaj iz konkretnih obravnav pobud vam bo predstavila moja namestnica magistrica Kornelija Marzel. In spet bomo zamenjali sedeže.
Tako seveda, najprej vas lepo pozdravljam. Ker malo sem bila presenečena pa začudena, ko sem prišla sem v dvorano, ker takrat, ko mi napovemo to okoljsko problematiko, je ponovadi tu zelo malo novinarjev, kot da bi to področje bilo manj pomembno, pa ni, bom rekla, ne samo seveda za medije, temveč za vsakega izmed nas. Morda je res, da škoda v okolju se ne pozna vsakemu posamezniku takoj danes, ne pomeni neke neposredne škode, vendar za naše naslednike, za življenje v prihodnosti, pa je okoljska problematika izredno pomembna. Mogoče bi jaz tukaj začela kar z eno mislijo, ki sem jo v tem zborniku, v mojem prispevku zapisala. Zdaj, seveda, večina izmed nas hlepi za zadovolitev nekih kratkoročnih ciljev. Imeti lepo hišo, čoln, uživati v tem, vendar pa ali se pogosto zavedamo, da s tem uničujemo naravno okolje, naravne vire, ki pa jih čedalje bolj zmanjkuje. In pravzaprav brez obojega človeštvo sploh ne bo moglo preživeti. In pravica za zdravo življenjsko okolje, kot skrb za sedanjost, pa ne samo za sedanjost, v smeri trajnostnega razvoja pa skrb za prihodnost, mora postati osnova družbeno odgovornega ravnanja prav vsakega izmed nas. Poglejte, zdaj ta pravica do zdravega življenjskega okolja je v ustavi zapisana kot ena izmed ustavno varovanih kategorij. Seveda v posebnih predpisih imamo potem izvedbo te pravice, ne, kaj pač lahko zahtevamo, če nam nekdo krši pravico do, naprimer, kaj se posega v naše življenjsko okolje z emisijami, ne, in tako naprej, stvarno pravni obligacijski zakonik. Vendar to je le eden izmed vidikov. Mi vemo, da sankcije so neki, preventiva in pa proaktivno ravnanje pa čisto nekaj drugega. Jaz bom tukaj seveda zdaj upozorila na nekaj primerov, ki smo jih mi obravnavali oziroma ki smo jih obravnavali, ki še obravnavamo trenutno na področju okolja. Zdaj izbor teh primerov je čisto naključen. Lahko rečem, da prav vsak, kot sem rekla, ne, ravno iz tega širšega konteksta okoljske problematike je pomemben tako za sedaj kot tudi za prihodnost, pa čeprav se tega pogosto nihče ne zaveda. Zdaj, seveda, teh nekaj primerov kot ali pobud, zadev ali kakorkoli že imenujemo, pogosto izhaja tudi iz neodgovornega, neažurnega, neaktivnega ravnanja javnih uslužbencev. Zdaj, itak ste novinari vajeni, oziroma vsi živemo, da javni sektor je zelo tok in rigidni sistem in da se zelo počasi odziva na spremembe, ampak kakorkoli že, ne, ti primeri bi morda tudi lahko bili rešeni, če bi se država, če bi se pristojni organi hitro, ažurno, ustrezno odzvali. Tukaj bom predvsem opozorila na delovanje Ministrstva za okolje in prostor, v okviru katerega seveda delujejo številne inštitucije, številni organi. Za nas mi najbolj sodelujemo z Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, IRSOP, in pa z Agencijo za okolje in prostor. Zdaj, pogosto nam ne odgovarjajo ali pa nam odgovarjajo z velikimi zamudami in zdaj seveda, če mi sprašujemo, pa potem prejmemo te odgovore z zamudo ali pa morda tudi zelo nekonsistentne odgovore, ki ne pojasnjujejo vseh odprtih vprašanj in dilem, potem tudi mi enemu problemu težko pridemo do dna. Zdaj verjamemo, da je sedaj pač smo v eni fazi recesije in da pač se število zaposlenih, kadrovski problemi so povsod v celotnem javnem sektorju, vendar kadrovski problemi, neustrezna organizacija za nas nikakor ne pomeni opravičilo za neustrezno ravnanje pristojnih organov. Zdaj seveda moram v tem kontekstu tudi povedati, da mi na te probleme v zvezi z inšpektoratom za okolje in prostor, pa v zvezi z agencijo, opozarjamo v naših letnih poročilih, se to je že kar stalnica, to pisanje, ampak bomo še opozarjali tako dolgo, dokler se ne bo nekaj korenito spremenilo, ne? Ker če ta zadnji postopek, ne, inšpekcijski izvržbe, ne sledijo vsem ostalim prejšnjim postopkem, rednim upravnim, potem vemo, da pogosto tudi tisti prvi postopek nima enega ustreznega smisla in cilja. Ne? Tako da na te zadeve, ne glede na to, da ugotavljamo rahlo izboljšanje, bomo še opozarjali. No, zdaj pa, če pride na tiste konkretne zadeve, ki pa bi jih izpostavila, ne, ki so še posebej pereče. Ministrstvo za okolje in prostor, kot prvo neustrezno, neuskleno delovanje organov znotraj ministrstva. Včasih se zdi, kot da zrehla bom po domače leva roka, ne ve, kaj dela desna. Ne. Agencija za okolje in prostor in pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pogosto deluje ta drug mimo drugega oziroma neustrezno sodeluje ta. No, posebej bi tukaj pa izpostavila na Ministrstvo za okolje in prostor kar precejšno število okrog 500 nerešenih vlog z področja vodnih zemljišč. Zdaj, če pogledamo zakon o vodah, je bil sprejet kar nekaj let nazaj, mislim, da 7 let nazaj, ne, in ta zakon je pač prinesel, da bi področje vodnih zemljišč, tu gre zdaj, če malo pojasni, za tiste zemljišča, ki so ob vodah in ki jih pač ta vodni sklad potrebuje za upravljanje z vodami, so pa v zasebni lasti, ne, potrebno je ta zemljišča odmeriti, potrebno je lastnike odškodovati in dati primerno odškodnino in pač potem zadeve naprej pelati. Ampak država se tukaj malo, bom rekla, obnaša samo svoje, tega ne odmeri, posamezniki pogosto še pa tudi določene dajatve plačujejo, niso ustrezno odškodovani in seveda nezadovoljstvo je tukaj. Potem primer asfaltne baze v Planinski vasi. Primer, ki se tudi že vleče, mislim, da smo ga že tudi mi par let obravnavali. Gradbenega dovoljenja ni, uporabno dovoljenje je, Martina, ne, oziroma
Postopek v zvezi z izrekom ničnosti je na upravnem sodišču.
Ja, postopek v zvezi z izrekom ničnosti je na upravnem sodišču. Zadeva pa stoji že kar par let, pa bo potem kolegica to zadevo, ki je itak zelo, bom rekla, odmevna bila in tudi še je bolj natančno obrazložila. Potem pomembna oziroma takšna, kar že nekaj časa trajoča zadeva, deponija gub na Dravskem polju v občini Kidričevo. Zadeva, ki je sicer v enem obdobju zelo ekskalirala, potem se je malo to umirilo. Zdaj pa nekako zgleda, kot da se ne ve, kdo je prav pristojen za to zadevo. Ampak ekološka katastrofa pa morda lahko spet sledi enkrat. Je trenutno pač, bom rekla, k sreči je situacija taka, da to pač ne izbruhne. Sicer pa bom rekla, zgleda, kot da je zadeva kar nekako pozabljena od države oziroma od tistih, ki bi se morali zganiti in sprejeti tudi ustrezne predpise, da bi se jasno vedelo, kdo je odgovoren za izvedbo nalog v zvezi s tem. No, morda tudi en tak zelo pomemben primer, pa ki nas vse zelo zanima, posebej še tiste, ki radi hodijo v planine ali radi hodimo v planine. Primer Koče pri Triglavskih jezerih. Problematika čiščenja greznic v planinskih kočah nad 1500 metrov in v zvezi s tem kvaliteta gorskih voda. Tudi tu je nejasno, kdo je za to odgovoren. Zdaj mi vemo, da to ni kar tak ena koča tam nekje gor, gre za Triglavska jezera, gre za območje, ki ima itak poseben status in tudi vemo, da to iztekanje teh odplak kar tak nekam nekontrolirano lahko ima zelo daljnosežne posledice. Mi smo se sicer tukaj usedli z Inšpektoratom za okolje in prostor, pa z občino, tako da občina bo zdaj pripravila nek odlok, ki bi zavezoval lastnike stavb nad, ki imajo te stavbe nad nadmorsko višino 1500, k ustreznemu ravnanju in potem, ko bi to bilo regulirano, bi bile mogoče tudi kontrole in sankcije, ampak vseeno zadeva se odvija prepočase, ne, ker mi vemo, da ljudje pa hodijo gor, zadeve se odvijajo, zadeve se nekam odtekajo in sledi lahko tudi kakšna katastrofa. No, potem imamo tudi take zadeve, ko se o kakšni zadevi kljub vsem zakonskom predpisanim rokom v zakonu o splošnem upravnem postopku o obnovi postopka odloči po 17 letih po vložitvi, zaradi tega, ker je pač bila zadeva neustrezno založena v spis. Tako da tudi na te zadeve mi kar zelo glasno opozarjamo. No, potem imamo pa vsekako še problematiko onesnaženosti. Zdaj pred kratkim smo brali v zvezi z onesnaženostjo Mežiške doline, tam se je nekaj že spremenilo, čeprav ne čisto strezno. Vsekako pa na področju onesnaženosti zelo, bom rekla, zelo prednjači Celjska kotlina in tukaj lahko rečemo, da se zadeve odvijajo prepočasi. Za tiste, ki so tam, zdaj ne vem, vi ste mogoče toliko spremljali, so raziskave in onesnaženost zraka je v tej dolini, tej kotlini bistveno slabša kot pa drugje. Tako da tudi v zvezi s tem smo nezadovoljni, ker se zadeve prepočasi odvijajo. Zdaj, kot sem rekla, jaz sem nanizala nekaj bistvenih, tistih glavnih primerov, ki jih še obravnavamo. Pomembni so tudi ostali z področja okolja. Zdaj, če je kakšno vprašanje, bomo odgovorili. Če pa slučajno ne bi kaj točno zdaj vedeli, bomo se pa tudi potrudili pa naknadno obrazložili.
Mogoče to, na koga zdaj vi apelirate, da se zadeve pospešijo? Na ministrstvo, na organe, na ministrstvo za okolje, ali še na koga drugega, na lokalne skupnosti?
Ja, tudi na lokalne skupnosti. Čisto odvisno od primera do primera. Naprimer, rekla bom tukaj, ker smo rekli v zvezi za neodgovarjam, normalno, da so na tiste, ki nam ne odgovarjajo in pa predvsem smo se tukaj v zvezi z to neusklajeno, nekoordiniranim delovanjem organov znotraj ministrstva za okolje in prostor smo se obrnili kar na ministra. Ja, sicer se pa obračamo na občine tudi.
In kakšen je bil odziv ministra?
Kakšen je bil odziv ministra? Varno je, da se bo zadeva spremenila, da se bodo usedli, da se bodo pogovorili. Se pravi, ampak zadeve se potem premikajo res po kamenčkih. Ni nekega opaznega. Dobro, neke stvari se spremenijo, ampak da bi lahko rekli, dobro, odlično je to pa ne.
Mogoče bom jaz tu konkretno dodala pri Koči pri Triglavskih jezerih. Naj bi občinska uprava, to je bilo po skupnem pogovoru z inšpektoratom in za občino Bohinjska Bistrica, Bohinj sprejeto, da bo občinska uprava predvidoma pripravila za obravnavo na junijski seji občinskega sveta gradiva. In pri pripravi gradiv pa bo ministrstvo za okolje in prostor občini nudilo strokovno pomoč. In to seveda na našo intervencijo, niso se sami spomnili. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, pa na junijski seji zadeva ni bila obravnavana. Mi bomo zdaj seveda spet naredili poizvedbo, da nam pojasnijo, kdaj bo obravnavana in seveda zakaj ni bila zdaj obravnavana. To je ena zadeva. Recimo pri vodnih dovoljenjih je zgodba vodnih zemljiščih okrog 500 nerešenih vlog z področja vodnih zemljišč. Aha, presedi se moramo. Hvala. No, tam smo seveda se tudi pogovorili z ministrom, ki je bil tukaj na pogovoru. Najprej je bil minister Erjavec, tudi novi minister je bil že pa nas in je bilo obljubljeno, da bo imenoval projektno skupino, ki bo do srede aprila pripravila projektno nalogo za javni razpis izvajalca, ki bo reševal predmetne vloge, ker je teh vlog preko 500. No? Mi smo ministrstvo zaprosili, da nas seznani, ali je do imenovanja projektne skupine že prišlo in če je, kdaj je bila projektna skupina imenovana. Do danes k upurgiranju odgovora še nismo prejeli. Tako da bi vam rada pokazala, kako se varuh s svojimi sodelavci v bistvu aktivno vključuje v reševanje posameznih zadev, tako pri Triglavskem jezeru, tako pri teh vodnih zemljišč, kot pri mnogih drugih, kjer poskušamo delovati povezovalno, ker poskušamo od sodelujočih pridobiti neke zaveze, ki bi jih naj uresničili,
ampak vidimo, da strani Ministrstva za okolje in prostor ni velikega odziva v smislu učinkovitega izvrševanja teh dogovorov.
Ali lahko na podlagi tega zaključimo, da se niti država sama ne zaveda pomembnosti varovanja okolja? Kaj šele ljudje?
Ja, vi seveda to lahko zaključite, tudi mi menimo podobno in mi danes nismo načeli enega pomembnega problema, ki je svetlobno onesnaževanje, temu se bomo posvetili enkrat jeseni, mi bomo aktivno sodelovali tudi na mednarodnem simpoziju o svetlobnem onesnaževanju. Ta simpozij bo septembra na otoku Lastovo. Zakaj tam? Zato, ker je to edini del Evrope, iz katerega je, zaradi svetlobnega onesnaženja siceršnjega, možno videti, kako Rimska cesta pada v morje. Povsod druge se Rimska cesta zelo težko vidi zaradi svetlobnega onesnaževanja. No in tam bo zdaj že tretji mednarodni simpozij in bomo tam tudi sodelovali. Seveda države se na besednem nivoju zavzemajo za ureditev, na konkretnem pa je to drugače in na to opozarjamo ravno v zaključkih konference.
Ali občutek je, da pač nekako ni ministrstvo za okolje sploh učinkovito, ali je mogoče kak primer, ker ste pa vi opozarjali, da se potem se stvari premajo?
V 17. letih.
Ni ob obravnavi konkretnih pogojev.
Martina.
Povedati je potrebno, da varuh pač pobude ne zaključi, dokler problema ne reši do tiste faze, za katero meni, da je pač stanje zakonito oziroma zadovoljivo. Varuh pri obravnavi pobud ustraja z obravnavami, dokler se stanje ne izboljša. To se pravi, v vsaki posamezni zadevi toliko časa zadevo obravnavamo, ustrajamo na tak način, da posredujemo organom mnenje, jih opozarjamo na nepravilnosti, da se zadeva ali sanira ali pa premakne. Moram povedati tudi to, da v nekaterih primerih seveda organi ne sledijo varuhovim napotilom oziroma ugotovitvam, tudi take primere predstavimo v letnem poročilu in pa na, ob takih prilikah, kot so danes, na tiskovnih konferencah.
Mogoče bi jaz tam nekaj še dodala, ne? Da kar nekaj teh primerov, ki smo jih predstavili, pa tudi sicer naše ugotovitve pri obravnavi kažejo, da kršitve pogosto nastane zaradi predpisov, ki so neustrezno sprejeti. Naprimer, Koča pri Triglavskih jezerih, pol tista deponija gum, ki sem jo omenila. To je predpis, ki je napisan, da se pravzaprav res ne ve točno, kdo je zdaj pristojen, da mora nekaj narediti, da je zavezan nekaj narediti. Ne? In potem se pač moramo vključiti tu poleg, da pomagamo, pravzaprav iščemo neke rešitve, iskanje odgovorne osebe za rešitev zadeve. Predpisi, ne vem, so pač včasih napisani, kot da se nekdo želi narediti eno klubce, da je bilo nekaj napisano, za izvedbo pa so potem kar precejšnji problemi.
Kot primer uspešnega posredovanja lahko predstavimo, sicer se ne nanaša na Ministrstvo za okolje in prostor, ampak je primer, ko je varuh na podlagi intervencije varuha pristojni organ po 17 letih odločil o zahtevi za obnovo postopka. In sicer se je na varuha človekovih pravic obrnila pobudnica zaradi nepravilnosti in dolgotrajnosti denacionalizacijskega postopka. Med drugim je pa zatrjevala, da je v letu 1993 odvetnik njenega očeta vložil zahtevo za obnovo postopka pri takratni občini Bežigrad. To je bilo, potem je odvetnik vložil pritožbo zaradi molka upravnega organa še v istem letu. Ministrstvo za okolje in prostor je zahtevalo pojasnila od občine. Seveda se zadeva ni premaknila, v letu 2006 je odvetnik ponovno urgiral, zadeva je stala. Ko se je pobudnica obrnila na varuha človekovih pravic, smo zahtevali pojasnila od upravne enote Bežigrad in sicer ugotovljeno je bilo, da na podlagi takratne zahteve ministerstva občini po pojasnilu občina ni odgovorila, ministerstvo tudi ni ničesar storilo, v letu 2006 ni nihče reagiral na ta dopis, izkazalo se je pa, ker je v tistem času pobudnica vložila tudi denacionalizacijski zahtevek za to nepremičnino, ki je tudi predmet obnove postopka, da se je enostavno ta zadeva vložila v denacionalizacijski spis in je tam noter ostala. No, na podlagi našega posredovanja je potem pristojna upravna enota vse potrebne dokumente pridobila in letos v letu 2010 odločila o zahtevi za obnovo postopka, ugodila v delu, da se pobudnica lahko sodeluje v tem postopku. To je primer uspešne intervencije, ene od uspešnih intervencij. Ja, ko je varuh prejel intervencijo, do zdaj je bilo neodločeno. Do zdaj je bilo, ona se je v letošnjem letu obrnila na nas.
Ja, ja, to je treba povedati.
Ja.
Ja, pa bi pa vprašal, vse to je čisto neformalno. Pred leto menja cesto dolino, ja. Da je onesnažena. Res je onesnažena z težkih fumikovinami. Ampak konkretno, recimo, lahko vam govorim, da imajo dopise od Jankoviča naprej vsi zaradi neustreznega zraka v Ljubljani. Prekoračit, o enormne prekoračitve prašnih delcev so v ljubljanski regiji. Pa se nič ne premakne. Tele gledam priporočila, opozorila, predlaga. Kje so pa ustavne presoje? Zakaj se nič operativno ne premakne zadev? To je prva zadeva. Druga zadeva. Lahko vam iz prve roke govorim, da so, kako bi rekel, aktivisti ali civilne iniciative poslikale, kako bi rekel, kemtrailerje, ki so, kako bi rekel, nasmeževali zrak. Vemo, da so aluminijevi silikati, ki so kancerogeni. Ja. Vemo, da je
bron. Vsi drugi so se predstavili, če bi se lahko zelo ja.
Kaza, kateri je povedali. Lahko povem, da delam za civilno iniciativo, pa da lahko delam za Evropsko unijo, ker avtomatično v tej državi se nobena zadeva ne premakne, ker je vse, kako bi rekel, zacementiran. Konkretna zadeva me bolj zanima, kje je operativni oziroma učinkovit mehanizem, ki po premiku zadeve, tako, da bo v korist javnega interesa, tako, da bojo mali ljudje karkoli občutili. To mene prvenstveno zanima. Jaz vam lahko povem, prej ste omenjali, da zadeve premaknete naprej oziroma, da se razreši. Jaz vam konkretno lahko, tam ne v spisu no pogledamo primere, ki niso razrešeni. Pa lahko izberete, kjer ga kot pa bom pokazal. Ki je napaka državnih organov, a to nosilcev publičnih para.
Poglejte, vsako pobudo, ki je varuh prejme, je obravnava v okviru pristojnosti. Naše pristojnosti vi dobro poznate, tako da, če pa govorimo o okoljski problematiki in o nasnaženju celjski kotlini, varuh človekovih pravic to kompleksno problematiko obravnava. Obravnava te zadeve je v teku. Danes smo posebej izpostavili ta primer, ki sicer še ni zaključen, zato, ker menimo, da prepočasi poteka reševanje te problematike. Naše aktivnosti so usmerjene v delovanje številnih organov, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, kot tudi lokalne skupnosti. Žal smo, čeprav še ni obravnava zaključena, ugotovili, da nekatere aktivnosti sploh niso potekale, nekatere so se zdaj začele na podlagi našega posredovanja, seveda pa zdaleč daleč od tega, da bi bili pa stanjem zadovoljni, zato je bil tudi namen predstavitve tega primera opozoriti pristojne organe, da aktivno pristopijo k reševanju te problematike.
Pa obstaja garancija? Konkretno, bom čisto konkretno pogledal.
Mogoče, če bi dal še drugi.
Ja, obstaja uspešnost. Vsi državni službenci prijemajo, vsi so zaposleni v dobrobit, v skrb in vestnost, strokovnost Republike Slovenije. Kje je pa garancija? So uspešno zaslužili?
No, jaz mislim, da to vprašanje presega namen današnje konference, tako da bi prosila še druge udeležence konference, če imajo vprašanja, pa bomo na nje odgovorili, zdaj vprašanje z področja okolja.
Se ne nazadnje, ne, tudi namen te konference je, da se vsakemu izmed nas spodbudi ta čut in odgovornost za zdravo okolje, ne, ker ta pravica je ena izmed solidarnostnih pravic. Učinki se bojo videli na dolgi rok in ne nazadnje, tudi ta, ne, promocija, pisanje o tem, tudi to pripomore v, na nek daljši rok k izboljšanju okolja, pa ne nazadnje tudi k izboljšanju uresničevanja te pravice do zdravega življenjskega okolja. Ker tukaj ne moramo reči, da je odgovorna sam država ali pa sam nekdo drug, ampak vsak izmed nas zjutraj, ko na primer spije eno mleko, je že takoj pride eno odgovornost, kam bo tiste vrlo, bo vrlo v ta kontejner ali drug kontejner. Pač vsak izmed nas k temu so prispeva in več bomo govorili, več bomo pisali, verjetno na daljši rok se to bo in se mora tudi izboljšati.